Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Posle kratke jutarnje šetnje uobičajenim putem, popeo sam se u njegov stan. Na trenutke mi se činilo da ga čujem kako glasno diše i nakašljava se. Zadihanost na kraju uspona kod saraja ulice i dalje, duž drvoreda u Ciperu, Nahoru i Merzeru, Elavila i Cione Tadžer. Čekao sam da čujem uobičajeno o koje bi izgovorio kad bismo mu došli u posetu. Uvijek sam ulazio prvi, spuštao torbu na fotelju, prilazio mu i sedao pored njega. Deca bi mu pritrčavala, grlila ga i ljubila. Za razliku od njih, ja bih mu samo spustio ruku na rame i zagrlio ga oko pogurenih leđa. Nikada ga nisam poljubio. Uvijek me je iznova iznenađivalo kad bih video kako srećno ljubi moju decu i to me je zbunjivalo. Osjećao sam se kao da sam upao u zamku. Zastao sam na ulazu u salon. Stolica na ljuljanje je bila prazna. Možda je otišao na trenutak u kupatilo. Zamislio sam njegov lik. Bilo je lako. Sedeo je tamo, kao i uvek, nagnut nad kutiju koja je bila spuštena na čupav crveni tepih pokraj njegovih nogu. Kutija je bila od pozlaćenog kartona i u nju je bio upakovan viski koji je dobio na poklon, ali je kasnije dobila drugu funkciju. U nju je stavljena kesa i ona je postala posuda za pljuvanje, jer je bio pun sekreta zbog hroničnog bronhitisa od kojeg je patio. Voleo je da ponavlja te dve reči. Hronični bronhitis. U njima je bilo nešto naučno, medicinski definisano. Često je kašljao, dugo, a kad bi ga prošao napad, uvijek bi uzdahnuo na isti način kako je to radila baka Haja. Svih tih godina, čak i pre nego što sam napustio kuću i zasnovao svoju porodicu, nas dvojica nismo razgovarali o mami. Nije bilo ni kritika, ni pravdanja. Bilo je jasno da stvari nisu raščišćene, ali nismo htjeli da ih produbljujemo. U jednoj od mojih poseta Safedu, tada je imao već 76 godina, poželao je da mi objasni šta se tačno desilo među njima, ne bili smo ja, a i njegovi unuci, uvidjeli da je postupio ispravno. Pitao sam ga mogu li da snimam njegovu priču. Složio se, šta više obradovao se tome, da će njegovo neposredno svedočenje moći da se sluša i kada ga ne bude. Na kaseti piše 13. maj 1988. Tata o mami. Hajdemo od samog početka. Znaš da je Cipora od mene bila starija godinu dana. Odrasla je u Betej Ungrin, naselju mađarskih Jevreja, bez ikakvog obrazovanja. Vrlo slabo je znala hebrejski, pa smo u početku razgovarali na jidišu. Bio sam zgodan mladić, video si fotografije. Dakle, ja sam za nju bio prilika i njen trofej. Uostalom, šta je ona drugo znala osim da se moli? Pisala je sa poteškoćama, poput đaka prvaka. Jeste pohađala devojačku školu, ali ipak versku. Novine nije čitala, radio nisu ni imali u kući. Tipična ortodoksna jevrejka, ništa više od toga. Bila je lepuškasta, prijatna za društvo. Venčali smo se 1933. Imala je 22 godine. Šta je ona tad mogla da zna o političkim događajima i o cionizmu? Samo ono što se pričalo okolo glasine. U njihovom pojednostavljenom svetu cionizam nije postojao. To je za njih bilo i suviše slobodno gledište i nisu marili za njega. Možda je ponekad i vidjela kako izgleda svet van njihovog. U bioskopu, na primjer, nikad nije bila. Imala je drugaricu Hasu, ali sav društveni život ortodoksnih devojaka svodio se na druženje u kući ili odlazak u porodične posete, uglavnom na praznike. Ostatak vremena su plele i vezle i pomagale majkama. Živjeli su tada u istoj onoj kući u kojoj si kasnije posjećivao dedu i babu. A kako su živjeli? Brat Noje je spavao u predsoblju na drvenoj klupi, zastrtoj dušekom. Ona i njena sestra spavale su na dušecima, na podu, a na jedina dva kreveta u velikoj sobi spavali su roditelji, Meir Jakov i Scheindel. Dok je otac bio u Americi, a to je bilo često, u jednom od ta dva kreveta spavala je njena sestra, jer je bila najstarija. Što je tvoja majka radila po ceo dan? Otkud znam? Odlazila je u prodavnicu i na pijacu u Mea Shearim. Pomagala majci oko ručka. U starom gradu su živjeli njeni baba i deda po majci, pa ih je često posećivala. Doselili su se u Jerusalim iz Hevrona. Sve devojke iz njene porodice bile su na isti kalup. Momci također. Tvoj deda je u Americi bio pošiljalac. Kući je navraćao svakih nekoliko godina. Šta je to pošiljalac? U ješivama, mislim da je on radio za školu drvo života, postojao je blagajnik koji je primao donacije. Davali su redovno po 5-10 dolara. Svakih pola godine, unapred dogovorenog datuma, bilo je potrebno otići kod tih darodavaca po novac. To je radio pošiljalac. Osim toga, dužnost mu je bila i da drugim ljudima priča o ješivi, ne bili i oni poslali dobrotvori. Mislim da je dedin honorar bio 20-30% od prikupljene sume. On je bio prilično naivan i mekog srca. Bilo je tu dosta vispreniji pošiljalaca, ali je bio veseo i dobrodušan. Smejao se i pričao po ceo dan. Deci bi sa putovanja donosio poklone. Slušaj sad, biti pošiljalac nije bio neki položaj i uspeh u njihovom društvu. Doduše, bilo je mnogo bolje nego da je radio kao običan kancelarijski službenik. Ali nesrećni pošiljalac mora da se šetka po Americi daleko od svetog grada, što je u njihovom svetu velika tragedija. Bio je daleko od porodice. Scheindel je većinu vremena provodila sama sa troje male dece. Para joj doduše nije nedostajalo, ali ipak nisu promijenili stan za veći. Tih nekoliko dolara koje im je slao, bilo je dovoljno da ih okolina smatra dobrostojećima. To je čerkama podizalo mogućnost za bolju udaju. 200 lira sterlinga bio je ozbiljan miraz. Za te pare mogao je da se kupi mali stan u Jerusalimu. Ti se ne sećaš stančića u Buharskom naselju. Bio je dvosoban sa kupatilom. U to vreme u Mea Shearim su uslovi za život bili mnogo gori. Kad smo se venčali, 2 godine smo živjeli na tastov račun. Jeli smo kod njega, samo da bih ja mogao da nastavim studiranje u ješivi. Od donacija iz ješive kupili smo sudove i druge stvari za kuću. Kako se ugovara brak kod ortodoksnih? Ide se prvo u posetu kod devojke. Posedi se pola sata uz čaj. Svaki čas neko najeđe da izgovor da napusti prostoriju, ne bi li budući par ostavio malo nasamo. Te odlaze po čaj, šećer, te do toaleta i tako, mic po mic, par ostaje sam. Nakon takvog sastanka, zavisno od utisaka, ugovara se brak. Na spratu pored Meir Jakovljevog stana živeo je, kako li se beše zvao, ne sećam se, svejedno, on je bio menjač novca. Njegova mi se čerka mnogo sviđala, bila je vitka i vesela, ali ja se nisam svideo njoj, pa sam krenuo da tražim drugu mladu. Zvoni telefon, on se nakašlje pa ispljune. Ustaje uz škripu stolice i odlazi do telefona. Ubrzo sam imao i drugi ugovoreni susret. Porodica Jungreis, također iz naselja Ungrin. Potencijalni tast, ogromne brade, bio je u kasnim 30-ima. Njegova najstarija čerka je bila visoka, krupna plavuša, lepog lica, ali ja nisam voleo krupne devojke. Konačno mi je ugovoren treći susret sa ciporom, ptičicom. Bila je negde u sredini između prve i druge. Lepa, nije bila čaknuta, ani prekrupna. Jednostavna i simpatična. Ja sam se složio, ona se složila i to je bilo to. Iznajmili su nam sobu u Mea Shearimu. Ona je svakog dana odlazila do mame, a ja bih im se pridružio na večeri. Potom bismo se vraćali u našu sobu. Tu smo mogli nešto suvo da pojedemo, da napravimo čaj i kafu. Naš privatni život bio je sjajan, za nju sam bio bog. Ubrzo se rodio Josi, pa je Meir Jakov pohitao iz Amerike na Brit Mila, obrezivanje. Tad je u ješivi čuo da želim da prekinem učenje Tore. Namirisao je da nešto sa mnom nije u redu po pitanju vere, jer sam želeo da učim engleski i da nađem neku slobodnu profesiju. Na to je pobesneo. Bio je spreman da traži razvod za ćerku. U njegovim očima sam postao otpadnik, jeretik. Ona je stala na moju stranu i rekla je da će ostati sa mnom gdje god ja budem išao. Tu je bio kraj rasprave. Za nju je muž bio sve, a osim toga s njim je imala i dete. Na sve načine sam pokušao da utičem na Ciporu da počne da uči hebrejski, da pročita neku knjigu. Ja sam i dalje nosio zulufe i oblačio se tradicionalno, ali sve manje sam poštovao običaje. Pušio sam na šabat, na primjer. Shvatila je da odustajem od religije i za nju je to bio veliki šok koji je ipak prevladala. Ostala je uz mene, ali više ništa nije bilo kao pre. Svi moji napori da i nju odvojim od religije bili su bezuspešni. Jaz između nas je rastao. Ja sam napredovao, učio, čitao. Ona je ostajala ista. Poneki put bi prelistala novine koje sam donosio kući. Volela je da bude majka i domaćica, da kuva sve ono što je i njena majka kuvala. Posle prvog porođaja pričali smo o deci. Složila se da ode kod ginekologa da joj on sredi da ne rađa svake godine, već da pauzira između dece bar 3 godine. Složila se samo zato što je poštovala moj autoritet, iako je smatrala da je to greh. Stalno je odlazila kod svoje majke. Drugi bi na mom mestu davno okončali takav brak, ali ja nisam. Da ti istinu kažem, voleo sam je. Bila je dobra i poštena osoba. Bilo mi je udobno sa njom. Nije mi pravila probleme i smetnje. Iz univerzitetske biblioteke sam stalno donosio po 5, po 10 knjiga, ali nju to nije zanimalo. Pokušao sam da je učim gramatiku. Nije htjela. Pred venčanje su joj odsekli kosu, ali sam je ubedio da je ponovo pusti. Ipak, kada bi odlazila do svojih, kosu je vezivala u punđu i skupljala ispod marame. Majčini rođaci su joj prigovarali na suviše slobodnom ponašanju. Moja dužnost je bila da je izdržavam, što sam i činio. U kući nikad ništa nije falilo. Pred drugima je o meni pričala sa oduševljenjem i ljubavlju. Znala je da je isuviše slaba i potpuno se oslanjala na mene. Bila je svesna da se i u pitanju vere razumem više od nje, jer sam proučavao Toru u Ješivi. Uz to, novine su već počele da objavljuju moje priče i ona se ponosila mnome, ali to nije imala s kim da spodeli. Jer u njenom društvu su mene posmatrali kao pretnju. Bilo im je strašno što sam postao pisac umjesto da i dalje izučavam sve te knjige. Njen položaj sve u svemu bio bedan, iako joj u braku nije ništa nedostajalo. Naprotiv, mislim da je svojim načinom života prevazišla okruženje iz kog je potekla, ali nije željela da se uklopi u novi svijet. Imala je 2 djece kojima se požrtvovano bavila. Zakašljao se, otišao u toalet, sat na zidu i otkucavao kao da bi i on nešto dodao ovoj priči. To je bio svadbeni poklon, pratio ih je svuda gdje su se selili. Jerusalim, Tel Aviv, Haifa i na kraju Safed. Pogledao sam na diktafon, traka se okretala snimajući i dalje tišinu koja se nadvila nad sobom. Znao sam da ću se uvijek sećati ovog dana. Tatinoj priči nedostaje spisateljsko brušenje, ali su osjećanja tu. I tuga. Ona se nije razvijala zajedno sa njim i zato ju je napustio. Za njega je bila priprosta, plitka, skoro glupa. Na traci je dalje zabeleženo njegovo hvalisanje o druženju sa boemima u Tel Avivu, o velikom znanju do kog je došao potpuno samouk broju pročitanih knjiga. Ušao je u književni krug kome su pripadali Alterman i Šlonski. Dok su oni pričali nepovezano, mene su slušali sa otvorenim ustima. Jedan pesnik koji ga se seća iz tog vremena, mnogo kasnije mi je ispričao da i nije baš bilo tako. Tata nikad nije uspio da prodre u te krugove. Večito je ostajao po strani. Do starosti će se hvaliti da je znao da pije bolje od svih. Družio sam se s Aleksanderom Fenom. Pričao je o svojim ljubavnim avanturama, kako se ljubakao s nekom ženom na klupi u Rothschild ulici, ima na joj sve neseća, ili o devojci koja mu je prišla i s kojom je proveo noć, a zatim ju je kasnije ponovo sreo na nekoj žurci umetnika. Sreo sam udovicu izvesnog telavivskog pesnika, koja je poznavala moje roditelje 40. godina. Ispričala mi je kako je sedela s društvom u kafeu na Dizengoff trgu. Tvoj otac je naišao sa njegovom drugom ženom. Neko pored stola je dobacio da ne zna šta je našao u njoj. Složila sam se jer sam poznavala tvoju majku i smatrala sam da je bila veoma lepa, tiha i posebna. Tata je bio iznenađen snažnom reakcijom te žene s kojom je živeo, histeričnim napadom i vriskom kojom ga je spopala kad je saznala da je i njegova venčana žena u drugom stanju, ali da nju nije uspeo da nagovori da abortira. Toliko je bila besna da je morao nešto brzo da uradi, ne bi li je smirio. Šokiran, na brzinu je odlučio da isključi mamu iz svog života. Jednog dana je samo došao da spakuje svoje stvari i knjige i prešao kod druge žene u ulicu Olifant. Mama se obradovala detetu koje je rodila. Govorili su mi, bio si mamin dečak, kako je bilo sreće u toj jadnoj baračici, u toj bedi i nemaštini, to je zahvaljujući tebi. Niko nije znao da se otvara novi ponor pod njenim nogama. Počela je brzo da se zamara. Uprkos tome što je dom zdravlja bio tri kuće niz ulicu, nije požurila da ode na pregled. Njena porodica u Jerusalimu nikad sa ozbiljnošću nije shvatala bolest. Sve su liječili aspirinom. Kad je na kraju ipak otišla na pregled, analize su pokazale da ima rak krvi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.